Tewa, ama na ambafo de.
Ninge mukambe dia uma.
Akaje mukankura, voa de la Amerikika.
Ambafo.
Gwasa na to udune mkofe, voa de la Amerikika.
Ambafo.
Ambafo sivyo na ambafo kama.
Ambafo de.
Ambalmo anula Mohamed Touré ka bo Washington DC Joa Soba kono no studio DC ayo anga foli ba la me bravo ma mali kono ani mali ko kan ani munu fana be ka mafle ni wati kren kren na fien sera fe ayo bi juma do en no octobre kalo route le nana samba fla ni wani nani amba fo jemu kan o kene sigra ni wati kren kren na ya tako keme bi kono tona oni wulon wulana e Ame soro bumoko fien trukala kemeni place en fait bumoko na laminuna ame soro fana tomia radio parisien ka bi konoton oni tomi segika bugunika obese ka soro radio kumase la noye bi konoton ni fly ame soro mopti radio urunaka bi konoton ni saba oni tomi flaka nyoroka obese ka soro radio emergency la fien trukala bi konoton ni konoton oni tomi woroka tungutuka ame soro bi konoton oni tomi saba ka kaoka ame soro fana Fien Turukala, Keme, Oni, Woro, Oni, Tomi, Kelenka, Aufanala, Abseka, Ansoro, Anga, Bololo, Seraofe, Ani, Fien, Serafe, Noe, Facebook, Bajé, Ambalma, Ani, Oula, Anga, Fuleba, Oyeku, Kurala, Kambom, Mali, Washington, D.C., Kanyesi, Alame, Baobema, Mali, Kono, Ani, Dien, Senegal, Nanila, Aywa, Anga, Bi, Babu, Abina, Talike, Ekoli, Taliko, Ona, Labinu, Mounoube, Sena, Abe, Watibo, Kakoni, Sa, Bafla oni mugani nani ni mugani duru o minus besena kalanko o korotelinye atuirala ka foko sa bafla oni mugani nani ni mugani duru o kalanko mintum bolo dara ka damne ni kalo octobre kalo otle folola o bora dokoro ka bla fo juma dona novembre kalo otle nana la samba bafla oni mugani nani aywa mali jamana kalansra ani kalanko ministry ale o la selike kuna fuli 17 do kono min kalana jamana jabaranina jumadon temenena ayirala ka fo fama werefe ko ni latige obina nime jamana ka balawucho go o jatimina namba fo c'est une catastrophe wan balawum kera sanjiko o wati kono nana no kera ewa kabini utkalo otle mwan sabana na samba fla onimwani nani sanji funti o kelen ko fe Ningali sisa au kasigida ra kalanso ola halala obe chogojumena ni wati krenkrena au fe yala ni wati dantigaleni obise ya ke sabawe ka kalandeu bange bagao aiwa oni dembaya munu torola sanji funti bani fe luka seku labe la lokalita kama kalo natala no novembre kalo au fe la ejume au kelna ejume au kodini nkola Aywa sisa amina antlo kereboni la sele inanga sele kana kumadi anga lamelikala uma ani anga dunandoma Ambalma o anga fuli ba halsa kapo Washington DC viwa suba kono no studio DC auniula anga fuli ba la meba we ma mali kono ani mali ko ka ani munu fana be ka mafle ni wati kren kren na anga fiensra o fe no ye aywa Facebook ayo bismillah amba fo keneka nya fo chugo mina anga bibabu abina talike aywa kalanko aywa mitu dogo dara ka damne October kalo otle folola nga abora dakoro dakoro ka sababu ke aywa gelea munu be jamana kono mino is sanji ba funti minkera jamana kono na ni aywa mamunu torola ulufe ulukeleme ka sigi jamana kalanso chaman kono na anisigi da bau ka fara mamunu fana bula kelenye mara kono na ka bo jamana chamanche anfala aba kalansra ani kalanko nyemro no ministry atuna la se odon juma don temenena kulu ya bo adokoro fo novembre kalo otlin nanina na samba fla oni mugani nana nga chama torola o la tigefe barsobu ni ala je samia damnet mani ma chama ira ka fo ko chwashila kalanta oni le polta otna se ka buloda ka ben a wati korolema nga fama ukoni tunya la nyinita ka damne October kalo otli folola nga uire ya jetimine kwa teseka ke ka da aywa balagu kechuko mbe jamana kono na fora ku catastrophe national na yirala ka fo mamunu torola usanji fe ulul blala kalanso kono nana nga ambe rom na sisa kalam so utali abora doko koro adegumbina ke jume sigida kono nana barsa uchaman tunganga kalanda mne ushien folola October kalo tile folo la demsonu chama be somro fana abe hajule no akola nga nyinigali ejuma yorobina seka labe ka beni novembre kalo yo hukum konana aywa ambe na ambalmakeu na fora ka bomalla noye bubukabe ale conseil régional de Buguni o nyamrodo dugudenton nyamrodo ka bo Buguni ambe kuma anga balma warofe ni Dauda Sako na le aywa demba uka kalandeu uluka jekulu do no lisiaski atayo ka bobo mako ani ambalma muso uka bo kai ani yoro chamana sigida deu fana uluka jekulu nyamwa monota na forako société civile inafo Patrice Seydou ka fara madame Loboka amina kuma du bemani jamukani kononana nga yanaka damna amina tasi sa Buguni ni ambalmake bubukabe alebe nika juruka bubuni ula
amba ani ula mameli
somo wedi
basi tana ambalata
ewa kafwana ko aywa monsieur Dauda Sako fana bambula nga yaninga kuma de alema bubu iboraka ministre ka aywa kunafuni sabe min kalana jabarani na ka nyashi kalanko don keren kerene o korocheli la nga awre mune duguden ton nyam royo aw ka maraw kono kalanko re ani kalanso re o bela halaju me kono ena nganda do bagula kuma bi wulo
aywa ala barka ambe biwa bambara afrique amba alame ke jeklu bela jile fo
o jara ko sobe
mamat lo bangana ni rona ka bela jile fo jamuni tola andam na do babu minani atina fami mi fo ko lega se ka da ka kumun kera ni ko kono nana alors hatin na u kacha akono ani mo yo si ka boro ka chama yi ife la fo akula ministry eko ko juma do do atina kera ndere ndo septembre kalo ti bi saba ka sanga ta so akun fora ko lokol ta re ko adati ka ti ba do ko ro kadani ay wa October kalo ti folo no ro be tratam alena na ndene ndo ke wa ndere ndere fe trezer wati ya borat de brani na ka fo ni chukula tano ka fo ko aka borama ay min fo ko ya bwama oye fasu mana fasu ba mali are mara ba u sira ka mi ye ka do ka fo ko jamana billa hala do ka ke la bele bele do ni min do ta ko ka sa na national o ko kanda o ka o ko kuma ko la ko na se ka dale a wati la kuma a bora do ko ka ta ka bla to ko ko na tala o ti nani ya fi kuma ko ma chama bela jile ni hadi na ta do ala a bena do ma ka da ka na fo lura ku sigile do na me euro do la si ku ma ke na ye donc aye de gundo simoma da nali ni chukula tano aye de gundo simoma kadaka ni la donc ka la bon sabati campagne ko do nanda na kana fo o ko surani ina fo sanga damadoni ra to kunde tlegele re boble ka fo ko ko maka abora do horo ujakwe obi degunjo shima. Kadaka dobu deumla katu ukai barad bolodo kudola nute kalana yala sa ushe kadu demechwa mina. Nuboro la kanu ushiki kalukle utifuila cheni dadu. Donko ala kankishi kandaka uvitega teme sira dofe munde nyuma ye kalukle ushiki kundana. Ajara do ye inafayaru ya yechwa mina mamunu ni ulu wataka rotu buloble kadaka gizo dunuka. So bena chenu kera mino chena baloko desa ukera yo shiro kwera la halaka maluta rakatu la sagul ko so kona nana o anya me uludo da ka fo abole adoko ko kona jaru le kata ka taro tulu bulu ku ndoro tulu bulu o sani o kalo kele konje o nu sera kana asabati ka be min zabati u bo o ne wa sa do ola
aiwa balma ke dawda sago ibismila ibora ka korofoka me susa nga erakelna na munde ato ni aiwa mali kalanso aiwa chakeda nyama no ministre aleni sigida jokulu ton no ye societe civile kafara aiwa dembaka uka jokulu ka uluma seka nyango famnya ekol talikola kasoro tabni samia damna la chama iraka foko kalantina seka damna awatina ni fora erakelna juma worola
Uba afera bubulu e kwa karamo do ya u kosu nun
Aywa, yananga kuma di balamamso Aida Bagayoma ani Madame Nyangado Jenaba Lobo Traorema. Munu mba fe ku dado anga bi jamukana ambesoro nega juruka asrada leno oye 00-202-619-02-70 otedore to dunkana fufla kelen fla fure fla waro tani kononton fukelen fla ani bi ulongla walama abseka bataki chama fana fien serafe Facebook via Bambaraka. Sisa ambeta kai, amena takuma aywa sigida jekulu mama ani de masado fana. Nao ya mbalma muso Madame Nyangado Jenaba Lobo Traore. Nale blomba, kai blomba nyamboe. Madame ini ula? Madame ini ula?
Sonora uvedi.
Bashita mla, ayye radun.
Toro sitana ambe kaya.
Ay kaika ube kene.
Ambe zo amba barakela amba bela jelunfu.
Aywa
ujana. Sama sikrimbe ka kluma jua ke ambe ka ambu befo ambe endite uyere fanafu.
Ujaranko sebe. Aywa ambalma ke bukabe aleba ambulu nale buguni dugudenta unyamwe Société Civile Nyama. Kafara anka fana Aida Bagayogo benega juruka ale akademi nyemwe kabo wulisebu. Aywa ambalma muso ekwani ye sigida jekulu mabado e kaye ye kai blomba nyamwe ayo wulika jwa chamanke kalansrani kalandu kakula kateme halisa awbala ebiseka mbune fo nina ere kalanta kechukula kai mara kono ani kai sigida ere kono ibismila
alhamdulillah rabbil alamin awa question adiaranye utunye dati folo mfixe tinyade kade ala ekaikao ya academy ani ya dekapu bela jelentu ye disposition ta ani enseignant pour que ka ouverture ke jour folo mfixera parce que mon yɛrɛ ye fɛn ko nunu ye k'a fɔ ko tiɲɛli ko ji ye tiɲɛliw kɛ ka i yan nɔ ko fo mɔgɔw logelen bɛ ekɔliso la o kɔni tiɲɛ de ka di ala ye o ma kɛ yan nɔ ten ji nana ka i yan mɛ a ma kɛ ji damatɛmɛwalew ye ji fɛn o fɛn n'anw y'a sɔrɔ a bɛɛ kɛra ji ala hakɛw ye donc ekɔlisow bon directeur y'u ka ekɔlisow labɛn bɛɛ y'i ta furan fo ka jɛ ka kurdaw furan bon ala y'a kɛ a nana fɔ ko a bɔra ma ka bila le 4 la mais déjà o y'a sɔrɔ enseignant minnu fana bɛ wula kɔnɔna na o y'a sɔrɔ mɔgɔ caman taara ka poste la dɛ caman ba de kun y'a ka poste rejoint ye yɔrɔ in kɛni o kɛra kɔlɔlɔya la parce que a kɛra cogoya o cogoya ji ma dama tɛmɛ Kayi région na an ka sigida la yan nɔ Kayi commune urbaine kɔnɔ mais an ka fleuve
ne tun bɛna se o yɔrɔ de ma aw ka kuma ɲɔgɔnya fɛ ni faamaw la aw minnu bɛ yen ni ji ma tiɲɛniba kɛ fɛɛrɛ jumɛnw latigɛra walima aw sera ka hakilina jumɛn di faamaw ma yaasa aw minnu bɛ yen ni jinso ma tiɲɛniba kɛ aw ka se ka kalan daminɛ.
Bon mun ye kalanko ye kalan tɛ se ka daminɛ ɲɔgɔn kɔ fo ekɔlidenw bɛɛ k'a daminɛ wagati kelen de la sinɔ k'a fɔ ko dɔ k'a daminɛ nin dati la a dun bɛɛ ye ekɔli publiki de ye dɔ k'a daminɛ wagati la kɔfɛla la dɔ yɛrɛ fana k'a daminɛ wagati wɛrɛ la o ma nɔgɔn kuwa
n'kan bɛ kɛnyɛrɛ ye kalanso de ma
donc an bɛɛ k'a daminɛ wagati kelen na o de ka ɲi awɔ
nka ekɔli privé dun olu bɛ lahala juman kan
juma
ekɔli privé n'o ye kɛnyɛrɛ ye taw ye olu bɛ lahala juman kan
ekɔli privé comme déjà o kumaw fɔra gouvernement y'a fɔ k'a fɔ ko ekɔli bɛɛ bɛ daminɛ privé fara publiki kan k'a bɛɛ ka daminɛ don kelen na donc je ne pense pas que privé y'u tulo gɛlɛyaw kan k'a fɔ k'u b'u ka ekɔli dayɛlɛ je ne pense pas
awa ne ka ɲinali nka ɲiningali b'o de kan aw ka kuma ɲɔgɔnya la 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 n'aw y'o hakilina di faamaw ma o yɔrɔ fanfɛla la yaasa aw ka se ka boloda
awɔ a bɛɛ bilalen bɛ ka le 4 novembre kɔnɔ ni ala ni kira sɔnna ma en tout cas problème tɛ Kayi yan y'a pas de problème majeur
ayiwa o diyara ye kosɛbɛ o diyara ye kosɛbɛ i ni ce o la madame. Ayiwa sisan an bɛna ɲɛsi ka taa Welesebugu n'an balimamuso Aida Bagayogo. Madame Bagayogo Aida Kante ale bɛ nɛgɛjuru kan ale ye akademi ɲɛmaa ye Welesebugu ye. Aida i ni wula. Aida i tulo bɛ n na.
Awɔ n tulo b'i la mɔdɛ.
Ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn nin waati kɛrɛnkɛrɛn na Bubu Kabe b'an bolo ka bɔ Buguni mara la. Ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye. E ye ekɔli karamɔgɔ ye denmasa ye i ye ayiwa kalanso bolofara ɲɛmaa ye fana n'o ye akademi ye Welesebugu ye kuma b'i bolo.
Mohamed n bɛ VOA Ameriki lamɛnbaga cɛman n'a musoman bɛɛ fo ka baarakɛla bɛɛ fo ka ala deli VOA Ameriki ala k'a jidi k'a yiriwa. Ɲininkali in diyara ne ye kosɛbɛ parce que kalanko diɲɛ ɲɛtaga bɛɛ sirilen don kalan na ne bɛ min ɲini kalanko ɲɛmɔgɔw fɛ yanni le 4 novembre cɛ minnu sen bɛ kalanko la n'u da b'a la n'u bolo b'a la n'an k'olu ma ko les acteurs de l'école ou encore les acteurs de l'éducation u ni olu ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya kumaɲɔgɔnya kana dan kabinet dɔrɔn ma fɛn fɛn sen b'a la fɛn fɛn da b'a la d'ici le 4 novembre olu bɛɛ ni kalan ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya i b'a fɔ ka commission dɔ sigi parce que hakili ɲuman bɛ sɔrɔ jama de fɛ ni APU ni CGS ni tous les acteurs de l'éducation mairie et tout le monde parce que kalanko bɛ nin bɛɛ bolo sisan nɔ u ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya pour que yanni le 4 novembre cɛ bɛɛ mana kɛ solution minnu na olu ka bila en application ekɔli n'a bɛ se ka ta a ka ta n'a yɛrɛ dun tɛ se ka ta fana min ka kan ka kɛ yaasa n'a taara o ka kɛ a talen ye a ka ta fana kalan ka se ka kɛ hɛrɛ ni baden na acteurw mana fara ɲɔgɔn kan collectivité territoriale ni éducation ani fɛn fɛn min da b'a la hakili la service social hôpitaux ni fait avec ko ñumay
mbora ka ñinga limin ke sisa madame Nyangado Jenaba Lobola na le koko kalante se ga damne jamana be ko no bema isendo watikelena ni ala je watikera degun kera mali kura fa chama chamfo shimato kalanka joka foko mamunu be jamana chama chan kuran fa la luka la harama sabati nga awere fe ulisubu ntado ni jizo ye cheni ke wa make nga ni ala je yoro chama be malla odegu ba make chama siglendo ka kalanda mne demseni kunga ere uka san folo ka ke ekola avec octobre kalura na fora ko lu do munu degunete sanji jizo ni fe uluku se ga mo ni ke fo kalu kele ni kola ebse ga mo e kola karamo koroi nya don ebse ga mo o ro fan fera barsa bu temene na kuma folen ko ma djugunu nale koron fa ni chamancha na o masika bali kalanga ke jamana be kono e hakilina e djuma wala wala kuma nyugo ya ke o ro fan fela ni de masau ani fama o
ai kuma nyugo ya ma ke o de lango acteur be kado a e kuma nyugo ya kono décision Canada, ministère de l'éducation d'Orma. Ministère de l'éducation ka kuma bla a demandé à Djekulu Toko. Nous, acteurs de l'éducation. Parce que Djeka Fomana est mis décidé. On est de ce que Moko Chiti est hier et bien et qui reste au Kono. Mais ni à Kera unilatéralement et à ce qu'on Many anana jatimine. Ah, par exemple, vous voulez se bouer à non. Yoro école skeleti à non et ko et mode nikono. Parce que Jima tieninke. Mouti jisriola ou te jite mesrala. Donc Jima tieninke. Mais j'ai tiening yoro mununa. Ni ikoko mou bo école sokono. Et surtout mununga yoro uchira. Ni woko nu bo école sokono. Koga ou nu black bedaka ouyere. Est-ce que on pona hinabo kokono yoro onuku yereye ibaponi jamana banuna mais ni bengera pola mairie de seka ajatimine alika yoro wera do seka ke no ka onu blokono yasa beka ekol tanyo konse ou bien obe ekol somununa ka classi do ke ali double division me trouve une seconde à Kono. Et c'est la situation. Solution de sur Jamadi fait. Solution de sur Pika Fodila. Si notre Guyate est un peu catagnon. Parce que même si je veux faire un bon on a un examen de quai. Parce que inspecteur ou ni si je choisis là où, généralement, vous pouvez faire la progression. Et on va la dire progression bébé dans Yoromina. On choisit les sujets en fonction de ça. Non, c'est vrai que nous avons fait le Konakata. On a progressé au même niveau. On a changé au choisi. Et nous nous mettons au côté. On a fait la progression au même niveau. On a fait le sujet au choisi. Parce qu'il y a un temps réel d'apprentissage. Quand on a eu un petit coup de. En fait, par exemple, sans ma tienne, moi, Dieu-même, on a ses droits. Il s'est jamais fait se retourner à Wallah. Ça pour là. Moni o yoro lu blala. Ka tieni gera yoro mununa tiba po tuba ko ne ko ba mago. Yoro in reality o tikele. Tia wagalo.
Aywa.
Voilà, donc o la on je tu pira ko jiki. Abi ati yoro do la ati ati yoro do la. Yai. Donc pour que objectif pédagogique ka ati yoro bela. Yoro be reality ka ta dama ka discuter. Dieu Kapu, Dieu Ayo, Meru, en pékasse ni Kakuma, la solution ni ni nous refait. Dès qu'il y a Géléa ou pas, donc Géléa ou bien solutionné de façon sectorielle.
Aywa ibeto negajuruka ambese ikana kuma dima yananga kuma di bubu kabema ambalma ke Mamadou Diakité alebe negajuruka Diakité inula. Jakte.
Aywa mbe ko bewa ka.
O jara en.
Aywa ka nga invite era ko kosabe.
O jara en kosabe ni chola.
Wa. ministry yana kuma bo kana foko a date reporter au kuma sike ka le jaka bor ka ko ka polo esike na 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 bla ni date na esike a kenya lu ku sigra ka sike ka ko ka sitang ba pro mugo be bisi basa mu na sang ba pro mugo tola e pi pono ale bora ka foko a date reporter am fono bo esike ni tena je o ko prive me ko panwa
aiwa
ningali bo oro la fono parce que chama nana ka bobu on la la ko ko binata meni afara ko a reportera ka bla kalo kale na ko sa eso ko fono checka en wa nokun of mare ni
aiwa aiwa ini chola amini ijabi sisa sisa amina antlo kreboni la selie yananga se kana kuma di anga duna me ani an la me bravo halsa abe amba fo jemuka de keneka aywa negenye tani konoton senge bisabani duru obe ano Washington DC hak malila mba fo chobo mina ambe soro fien trukela kemeni flasa anfe ambe soro bololo soro afana kan w aywa point viewa bambara point kwa mwal ma fien sera fe nou anga Facebook page mounu fana be fe kudadu anga barula abse kan soro nege juru fe 001-202-619-02-70 Fou fla kele fla fou were fla Warotani konontan fou kele fla ani bi wulung la Sisa ambe na seri ka kuma di ambalma ke bubu kabema Na le adugude ntonye mwa e ka bobu ni Aywa bubu ibora ka korofo ka ume Nga nginigaliye sisa ambalma muso aida ya fo Ko ministeri ka Haklina dronte, fou bede ka faranyon ka fin fin se ndonome kalankula, kera demba bagawe kalandew, ka jekulu, ka faraykol karamogo wan, ka fara syndikan ka ulu bede ka anku se faranyon ka haklina di. Nga, ni ala je wati do kono, chamamba foko ni mamunu degunda ni jife kouti se kou labo. Wati kera malikono, jaba min kera malikono, samba kelen keme kononton, ani bi ulon la ni flakata sabala. Duguba ukonona na muso uka tomba u, nou ye muso uka association, ulutu ye la nyinu do latige. Yasa fen fen bebe koronfela la, ula konona na, fen fen ye mali foroba barakela uye, obeseka ma kele, ma fla uye, ma sabata ka bla ufe. Yasa demso nuka kalanku kana chen. nga aw be yɔrɔ min na sisan mali la caaman be k'a fɔ ko koo be fama de bolo minisuru bolo mɛ sigida yɛrɛ kɔnɔna na aw hakili la munna dugudentɔnw tɛ se ka laɲini dɔ ta u yɛrɛ kama k'a lase fama ma u ka se ka ayiwa waleya kɛnɛ kan ye kuma b'i wolo
ala tanu ture ala barika la ni kuma nunu filɛ ni a bɛ fɔle bɛɛ ɲuman de ka da ka hakilinaw de tun tiɲɛ do n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ala ye jamana mara kalifa don i la sanga dɔw la o waatiw kɔnɔna na i bi baara kɛ ni yɛrɛ hakilina ye mɛ a ka ca la ni bi to ka jama fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ baara tɛ taa ma minnu kɔ ni n'olu bi fara ɲɔgɔn kan ka to ka hakilinaw falen falen alors kɛta ɲuman de bi caya ni kɛta ɲuman cayara a ka a b'a jira k'a fɔ ko fili de bi dɔgɔya kɔnɔna na donc o kɔni de kun ye an oru fɛla ye a kuna ka kɛ o cogoya la yɔrɔ sako y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na minisiri y'a fɔ don min na k'a fɔ ko ayiwa dati reportera o don kɔni alolu baarakɛɲɔgɔn do dɛ nka olu kɔni yɛrɛ ye kunnafoni sɔrɔ a fɛ ten mɛ k'a fɔ k'u sigira ka kuma ka a latigɛ boli ɲɔgɔn fɛ sani ale ka taa laseli kɛ o kuma kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw olu de bi se ka na ni ko dɔw ye ni ɲɛma da tiɲɛ yɛrɛ kan a be furuku ni ayiwa funu don maa kɔnɔ ala k'an kisi kan taga mɛ an be bolo min ka ni ye bɛɛ i ta fɛla fɔ mɛ jamana i b'a dɔn kalanko be bi yɔrɔ min na bi jamana marabaw olu ni maliden kelen kelen bɛɛ dan de danfara min bɛ maliden kelen kelen bɛɛ ni ɲɔgɔncɛ ka su ma o hakɛ de ye kelen ye bɛɛ ka hakɛ de ye kelen ye olu yɔrɔ la donc ka kalan dayɛlɛ yɔrɔ dɔ la a tɛ a datugu yɔrɔ dɔ la k'a sababu kɛ ni o man nɔgɔ wala pourquoi hakilina fɔlɔ nana k'a fɔ ko novambre kalo tile naani ko kalan be dayɛlɛ mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ o san'o cɛ sa labɛn min be se ka kɛ min be se ka k'o kɔnɔna na o dɔnni o tɛ se ka dɔ fo sigi ka fɔ de ka kɛ maw ma n'o semɛ o kɔn balimamuso y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na tous les acteurs intervenants au niveau du secteur de l'éducation bɛɛ de ka 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 fara ɲɔgɔn kan ka kuma ɲɔgɔnya kɛ min be se ka min kɛ yɔrɔ la min hakilina min bɛ min na yɔrɔ min na o k'o fɔ ɔ ni a tora k'a fɔ min bɛ minɛ bɔ ni baara be se ka kɛ n'o ye yalasa kalan ka se ka dayɛlɛ a waati la sinɔ n'a kurunna kojugu a maɲi a maɲi denmisɛnw yɛrɛ de ma fɔlɔ wa a maɲi jamana fana ma a maɲi ekɔlidensomaw ma ka daa ka ɲumanba tɛ caaman bɛ duguba kɔnɔ olu kun kɔntane don nisɔjalen kun do k'a fɔ ko lakɔlita sera ala barika la u denw u bena taa lakɔliso la donc u ye hakɛ min kɛ so o bena nɔgɔya ka daa ka so yen nɔ kɛta caman de be min tɛ ɲuman ye mɛ n'olu ye lɔkɔli ta ekɔli baaraw daminɛna kala daminɛna i taara lɔkɔli la i taara kala kɛ ni nana so ayiwa i bɛ kaye i be kaye de lajɛ i b'i da ka suna donc u ka ko man ca sokɔnɔnɔw ni kari kɔnɔnɔw na kala waati la donc o la anw ye dugudentɔn ye tiɲɛ do anw ni baɲumankɛ jɛkulu bi jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ko dɔw kɛ mɛ encore une fois n filɛ k'a fiye cogo min na fo an yɛrɛ ka wele de k'a fɔ ko an be se ka min kɛ hali n'an ma wele sa ala hakilina dɔ be se ka yana an be se ka to di ayiwa lɔgɔli ɲɛnɛbɔnbaw ma k'a fɔ anw hakili kɔni ye nin nka latigɛ bɛ san fɛ dɛ a bɛ bamako minisiri ni ayiwa faso marabaw bolo an kɔni be se ka dɔ fa la ka hakilina ta di n'an welela o b'a sɔn nɔgɔya bɔn n'an ma wele an be se k'an jija k'a kɛ nka a be kɛ gɛlɛya kɔnɔna na
ayiwa i be to negajuru kan an be se ka na kuma di ma i ni aida madam bagayogo sisan an bena kuma di an balimakɛ madu ɲarema ale ye ayiwa farankan jɛkulu ye min bɛ bamako olu ka baara ɲɛsilen do yuruguyurugu kɛlɛli an'a koɲa fɔliw kan ɲare i ni wula o diyara ye kosɛbɛ ayiwa an balimakɛ nin ti siɲɛ fɔlɔ ye an ka jɛmukan nin kan n'o ye an b'a fɔ ye ayiwa an be ka kuma mali kalanko o de n'a fɔra k'a tun kan ka daminɛ ɔktɔbru kalo na nka a bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'a da gwɛlɛyaw dɔ kan nga e yɛrɛ fɛ hakilina jumɛn be aw fanfɛla la nin ko nin na i bisimila
d'accord mamɛd kuma a jara n ye bon yɔrɔ caaman y'a fɔ ka kɔni ye ko kalan bon an b'a fɔ sadiri ke jamana yɛrɛ sinsin bere dɔ ye kalan ye kuwa mali pour ke jamana o jamana be n'a bɛ fɛ ka taa ɲɛ fɛ pour ke kalan ka don ba la bon an bɛ ye kibaruya sɔrɔ ntɛnɛndo ka fɔ ko kalanta bɔra dɔgɔ kɔrɔ bon ministre ye min fɔ kalanta bɔli la dɔgɔ kɔrɔ ko catastrophe l'état de catastrophe na national bon an kɔni ye analyse min kɛ nin ko yi kan an ka analyse bi taa yɔrɔ fila de la parce que ni a daté mené décret mimbe catastrophe nationale ré institué au décret entra le 23 août. Soit ka kalo clean indoni ka kon calendrier daté programme kun dira ka ko. Oh maintenant mokobi ré ni ga ko kalo clean min kera barajme ni sera ka ko kono pour que kalanga se gata effectivement de créer daté folé. Maintenant, quand l'état de catastrophe naturelle décrétera en tout cas, il y a un peu de temps, charia d'État. C'est-à-dire que c'est une disposition juridique, il y a un peu de charia d'État. Voilà ça, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un syndicat ou un atalini, il y a un peu de temps. Nous avons pu intervenir à la. Nous avons pu faire un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Des catastrophes naturelles et nationales et santé doyé. Maintenant, Amaïga, beaucoup ministère de l'éducation. En réalité, Malingono, Malien Beba, donc beaucoup d'inansa. Bien Beba, donc d'inansa, c'est une année exceptionnelle. Nirangra, ça y est, Samina, ni Jibora Kosoe, Ji Tieni Tamange, Météo a annoncé. Bon, Kako, Benye, Ali note ka korole samana chenunge mogo ta do konsola kukuma do yeni samya ka sekaba o malembo kala madija
oh
maintenant ni état de catastrophe naturelle décrété nyina am seka fokuni a chef employé ne rekon nga donna ni a chef employé ka décrété malla ça veut dire que disposition de ngata wala saka ni kwen kumbe mais anya e ka foko o disposition mata kalokeli état de décrété état de atoka catastrophe naturelle décrété len ko fe kalokeli kala ta kan ake kalokeli ni le droit gonfle la kalangata kalangata disposition foi mata et moi j'ai été surpris et surtout né journaliste hier soir bon malma ke sa ko mi kona kona ni ni ale a force sa ko ko ni ministre yoro tamayala outra commune 4 la outra commune 5 la mais ni ministre ka intervention na mais vraiment ayi on peut comprendre quoi ce parce que ko ko ce qui lui l'a vu ce matin ko vraiment ko ya du ko bara tama de ka ke quoi ko bara tama ka nga ke maintenant na le ufo est-ce que est-ce que le ministre est le terrain? Est-ce que le département est le terrain? Il y a un peu de temps. Le 6 septembre, Kalanta daté pour ma
foi.
Le ministre académique de la Jelena qui va à l'école privée, ça va être comme si on a Kalanta qui a été daté pour le ministre, le 1er octobre. On est là. Au cas le 6 octobre, les téléphones là. Mois de septembre, qu'on a le 24 tout près, soit une semaine avant la date primaire, la première date indiquée. Ministre de la Galette, il y a eu le bon souvenir qu'il faut qu'on a un signe de calendrier d'Atika. On peut être en bois d'or. Au bien sûr, c'est la table où le ministre de la Couleur, il faut qu'on a un calendrier qui est capable de faire. Maintenant, il y a eu une différence de communication. Comment sera commandant sera Massissa ou les secours à l'académie Barakala d'Assera Massissa? Mimbora et beaucoup de tabés d'Assera Massissa. Il y a une véritable déficit de communication au ministère de l'éducation. Et d'ailleurs, c'est au défaut de problème. Parce que ni à toi, département pensant n'a ma communication tani à toi et des partenaires de ton nom. Alors, c'est la tao. Ode nana impact ni ga ko anya e kalanta ere to e clé moins 24 heures ale bora ga ko kalanta bora do goro ça veut dire en réalité que le ministre ne maîtrise pas le département en a terminé na ya e ka ko vraiment le ministre il a du mal à gérer on a clina na c'est fini finalement ka ko vraiment ministre te ka mo associé a te ka partenaire associé à elle là ministère bala là au près de mi anya e ka ko to e di il nom ko ngake no il la signe ngake ministère kono wala sa ministère ni partenaire be ka kuma kalanda la anya e ka ko Sénégal no les syndicats qui étaient du 15 octobre Sénégal yu funu ka ko ti se ka tala parce que tout simplement ministère te ka mo la mais donc ni au bara façon de senata mi partenaire ma son atra no e partenaire Sénégal yu ma son atra a rino na bon anya e ka ko fene syndicat dobe no na lete synergie kono ale ko ya fo ko lendi mini ministère ya no se ka ko kalanda bo do goro o syndicat ko on a conférence de presse donc 15h à Bamako pour du travail là. Oluka Opnake la sigi munuka. Opnake pour école metruka pour munuka na ika foko o fene bura do koro. Yalma ama reninga est-ce que ministre est-ce que quelque part sama ka oluka o de nye ka kalanta bo do koro la sa ko no ka sa ministre ni o parti de rum noche. O no de kara. Maintenant si tantôt on va dire et mina mi fere foka ministre ka souvenir ka bokma na c'est-à-dire que problème tamane de mal école là mi tali et toi inondation ni samia kololo wi problème tamane et puis ame sana ka pokoe est-ce que ni kalanta ra nyina est-ce que kalam est-ce que nyina bina ga samba dire parce que anya ka fo
ambalma do fana be
oui
ame se ka kuma di ma mina kuma di ambalma ke Patrice Seyduma na le tuye Mali kalandew ka jakuluba o nyamgo ba korolendo nga fana duguden ton maudo a uluni ministre bora nyon fe yasa kata yoro laje abina se ka haklina doma o yoro fan fe la Patrice ni wula Patrice du club na nyado wa inisu retlena aywa ibora ka korvoka mais sa ambega kuma gelea mindona école talila Mali kono jamana fantan nani bela ka masoro yoro chamambe ya halibi uluka kalaro degunente nga ka faroka yo ya iraka fukwane Mali kalansra nyemroba no ministre au bora kata tamana kata yoro degunen laje nga yaninga ininga nflana ke ebsega mune fo aka nyoyena barsa buni ashen folo e asena ka fara au kan au ka sega ta yoro nun laje kuma bi bulo
c'est vrai bon alhamdulillah amé ala tanu ané ministre amé ni ko aun ça c'est les partenaires de l'école c'est la FENAPEM l'AMSINEM et puis le comité pour une école apaisée et performante le ministre y a envoyé quoi quand à ta école sous do laje on va sur lundi déjà le lundi temelé à 15h ana yoyi on va sur déjà suspension qui era pour un mois. Mais il y a un chef samedi ni dimanche temelé. Angolo ya njiga pour que ami nyamgo koni ka nyimo soro et par intermédiaire ka nyé ka foi ka école de Zigata le premier. Donc ala ke o yanga kuma la main donc lundi oui yani anna ka nyimo le lundi donc a dire là ka koko wa c'est un mois kalo kile le dira quoi. Na nyamwe ana nyoye anda fela ni ayo foi. Aka fela ni ayo foi on yé. Maintenant aya ngole anye école de Manuando de la Djé. Bon, Antara et Saint-Pil et Kosula, Saint-Pil Barça, Kabo et Nakana Bozola, Kabo Bozola, Katra, Fo et Dikoni Para. Ukai Kosula, Katra Euro Dola, Yafmat, Yeno, la cité Issa Baku.
Ah bon?
Cité Moumet Bere Bejila, Kumate et Kosuma.
Hein?
Cité Moumet Bere Bejila. Oulu et Boula Kuba Vila Utoyi. Ya famu école so bébé gidi la amura yono atra mayabu aya soro bozo mino ni bi o kaso bechi ara franye ko do ko ku te bo o kaso so binuka na ulu be école so la donc sans arrêt conforter ka fo école tout est là dans le premier oui après franye après flana école kamgo ulu ka syndicat ulu ni ministre ka kankelin fo o gele abade be au gele abade bi ana sur école ku tara ulu ka fola ulu ku mettre avril bla les deux donc anye a son drone mike avec que to abuye ana tega ke pour que ministre ni école technique nous ka nyoyu u ka kuma u ka be kodoka akolo ka bo kwa fin chama ba ko na war ko bala fin wore bala a fora ko ministre te ku jate na no ye babu bla a fe kwa u ka nyoyu a tu jabi o kuma bala qui doit quitter en tout cas au kuma bébé donc merci à vous et corcamoni au ministre au code de l'union on a dit
au fond
donc fanga sera de kɛ pour que kuma ka sigi ka kɛ an ka bɛn ko la donc voilà à peu près la situation dans minnu ye les partenaires de l'école an bɛ wuli k'an jɔ de pour que an ka kuma ni syndicaw ye ka kuma ni ministre ye ka kuma n'a ka kɛrɛfɛ mɔgɔw ye pour que vraiment ni rentré kɛra ni cogo la ni a tɛ bɛn
ayiwa n balimakɛ ayiwa i ni ce i ni baraji nin diyara n ye kosɛbɛ ala ka su hɛrɛ caya ayiwa sisan an bɛ segin ka taa welesebu yani an ka kuma di Bubu Kabe ma an balimamuso mara Bagayogo Aida Kante ale bɛ nɛgɛjuru kan Aida i ni wula i ni su ayiwa i bɔra ka an balimakɛ Patrice Seydou ka kumakan mɛn olu ni ministre tun ye ɲɔgɔn ye yanni u ka taa bɔ école ko la nka kuma bɛ yɔrɔ min na sisan n bɔra k'a fɔ cogo min na ka balawu ni fitinɛ min tun bɛ kɔrɔn fɛ fo ka na bila camancɛya la u ma Mali bila ka yamaruya ka kalan jɔ jamana tɔ kɔnɔna la halisa o ekɔli camanba de datugulen don ka da basigibaliya hukumu kɔnɔna nka don n'aw nata la mun de bɛna se ka kɛ aw ka mara kɔnɔ ji ma tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na walasa denmisɛnninw ka se ka taa ekɔli la bari sabu a kɔlɔlɔ ka bon denmasaw kan a ka bon ekɔli karamɔgɔw ma ani denmisɛnninw yɛrɛ minnu bɛ to so nin kalo kelen nin kɔnɔ u t'a dɔn u bɛna min kɛ yanni kalan ka taa kuma b'i bolo.
Ayiwa i ni ce Mohamed. Mohamed nin bɛɛ de bɛ ɲɛsigi ka kuma la Mohamed. Ɲɛmɔgɔya a bɛ fɔ ko gouverner ko c'est prévoir. Patrice Dia sera kuma dɔ ma sisan nɔ syndicaw ka ni ministri ka sigi ka bɔ baliya ne bɛ min fɔ ministri an ka ɲɛmɔgɔ ba parce que anw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ de ye ale ye a ɲɛlen de ka di anw ye ni Mali kalanko ni basigi donna a la n'a kɛra ka ɲa ni san dafara anw bɛ jaabi ɲumanw sɔrɔ o de la bon hali ni sanji ko ma tiɲɛnikɛ yɔrɔ minnu na ni syndicaw ko ko u bɛ taa gɛrɛbu la tiɲɛni ma kɛ yɔrɔ minnu na gɛrɛbu bɛ taa bɛɛ la o tiɲɛni fanga ka bon ni sanji tiɲɛni ye. Parce que n'i y'a mɛn ekɔli so dɔrɔn ekɔli karamɔgɔ ni ekɔlidenw de don donc yanni problème ka kɛ ministre ka to a ka kow anticipé a ka n'i sigi ka problème kɔnɔ quoi problème bɛ anticipé de administration scolaire a acteurs a ka u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan les administrateurs scolaires les acteurs de l'éducation a bɛɛ u ka kuma. U ka kuma kuma ka kɛ a ka problème anticipé sinon sanji ni insécurité o ye problème dɔ ye mais ni syndicaw ko ko u ka militants ka kɛ cogoya min na la majeure partie des militants vont agir de la sorte militants bɛ syndicaw de kɔ militants jun de ye école karamɔgɔw ye donc ne ko Mali kalanko ɲɛli ministre ka problème kunbɛ yann'a ka se a ka kuma ɲɔgɔn y'a kɛ a taabolo ye
ayiwa
ni a ka mɔgɔw impliqué kow la acteurs bɛɛ n y'a fɔ cogoya min na mairie b'a la syndicaw b'a la acteurs de l'éducation bɛɛ Mohamed n tɛ se k'a fɔ ni la dɛ voilà administrateurs scolaires b'a la DECAP ni DAEO.
Ah, au fond,
gagné.
Ah, ouais, Ninja, un conseil, madame Bagayogo, initiola. Quand vous voulez, vous avez fait un peu de souhait. Vous voulez,
vous
avez fait un peu de souhait. Avec Seneca, Bougouli, Nanga, Dunaka, Ambalmake, Bouka, Nale, Dugudin, Tonya, Moua, Aleba, Amboula. Ah, Bou, Iboraka, Korofokan, Mbeme. Hakilam, Mbe, Sisa, Awa, Yala, ni école d'Atoule, Atena, Dugu, Barsav, Gelabe, Nia, Laje. Sorota fanfɛla la ani basigibaliya lakanako gɛlɛya o degun bɛ jamana kan ka fara ayiwa balo dunta ko sɔngɔ nin kan ni ayiwa jizo fana nana fara kan ka tila k'a fɔ ko ekɔli datugulen bɛ to fo kalo kelen ayiwa o degun bɛ se ka kɛ mun de ye aw ka sigida wɛrɛ kɔnɔ denmansaw kan n'u denw caman tun b'a fɔ ekɔli bɛna ta la la u ka se ka fɛrɛ dɔɔni yanni denmisɛnninw ka segin ka bɔ kalanko la don n'aw nata la ayiwa hakilina jumɛn bɛ aw fanfɛla la o yɔrɔ la ka ɲɛsin kalandenw ni denmansaw ma.
Bon, eba do nya fonga kuma konna na atita gele yako tadaka ni manye bi ka fo ki bi marare ka lika dukuno ku bi buludadi ekol blale la ye ko do buludaka be ekol blasa ngama ala ke akika fora ka siza ka ka fo ko ekol takati bwa dogoro o ya to e mi buluda e fana e siji oma ka barau kenoi o suku ni du sajete tu ni nana na fo ekol renye ma ba fe ka fo ka bora dogoro o ka kla tu ale mi fo ka daka ko sababu de do ka so o ku fora ka po kalo kele e kalo koro le mo ni sababu ko nana bo vraiment a bnya fo a ku a wale ya su a be ko blama dis kuna be funu blama dis kuna o menna ko bole o chugo la sisa abato bulo dale chamantise ka wale yakanye o kona mba ala dele o kololo de kana chaya ko sobe sino afuku furuku kon gacha anya fo e ko din chamambita marado la yoro dola ka watike tani la ko talije o ne afora ko lo ko bitani ndoyi masina ti bwa do koro o yoro la do mbe sabati ku lana kala ka gere kala zo la tuni o dore tato la kal sula u la me ka boka abora malor kama o bona lo lo dembola anyo o jawye u do tiu kle nga ta folo kata u singen la nyo ka so ka fika ta u boro la donc mafia a dit ta ko lo ko sira pefe zoro sira fe a ta ko lo do bala mini mo nye ko mo ko ko nana o femi dem se nu re ta fai kala en re ka di munu nyo ko so ko so be a jama mbe mun toro le do kada ka wa ni a fo mi e ko lo ko ta bora mo ba pa ma jaw parce que d'abord lo ko ta e ni so ja ko do fet ko de do bolo amna fo ko ni so jua ko no fati ko o borama amba bewi o flana at ni si maka ka fo kale bi ta classi wure la ale bi bwa no la ka ta classi kura la o wala ke o tigi be korto aka classi kura o bara ko o munungu nye de masa munungu nye de wira kuro ko bla ai wa kalando ko no sanika lo si lo kolta ma gela ta ko tulu tulu kana cha ko so ko so o lu bi kila ka si ko kalo kele ka wa o fana o so ro o kuma be cha ya o kana ke kalo kele ngana ke sababu ye ka se ka u ka donia tunu kula donko ametu odike nkolo lokana chaya o kuli mbela sa kumare ben ya be faranyonga mawari mitaye katafo jamana kono sebe kokoni sika ke kada de do okmana mawma seba kokodo la yoro dola o kaka wele ko lame ko dadu kumana o debi kunu ga aninyo anje jamana igila usoro akacha kala kontinera ala ko chen yoro mina ba maju ye kala ngoda tuku me c'est munu déplacer ani kala yoro la o to se bana lo lula ka kala kuku munu tara ali jamana wore faso ba mali mo wuli ka ta kala kuku ka examen o kaino o lukera o fero ye munu sira e munu dona ko soro sika fo kono na kadaka ala barka la damu de sika fo la de mo mana sika fo ka kuma nyanyi ka ki na fali o fere mi mi soro kono na akachala o nyuma e donc vraiment ami do de ka ala ko no ya anga jamana mara ba o bela jili kadaka vraiment ni sika fo kono kera no va mur kalu ya fa ka kuma kono na akienani na fara ko lo ko sika sa jamana fa bela jili la o ala tanu ama ala fo la bo barka la sino ali bi mi tu mo o ma fanye ka fo ko ji ko abi no ya ni kalu fana kono na tuni
aywa ni jara ko sebe ni te bu ni jara ni te bu bu ka be
ka fo ka bela jili barka
jara ko sebe aywa ana foli ma amina ana foli ba be an la me bo ma mali kono ani mali ko ka aywa ni mina dansi ya bi jamukana jamukan la bena abalma ke o chek tiro ani george atino fe na ye kere fe juru tuma abalma ke dan bolo ni jamukan la sarauma nere mo metu fe awiche awka tuma jola awka mbe aywa juma wore na dalo
wele niyo chide bi kono ba
Afrique, Anna Kafoli Dumont. Kuna funi nyuma sen seni.